me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ndërsa numri të prekurve me COVID-19 rritet ndjeshëm, autoritetet australiane paralajmërojnë se nuk do të ngurojnë nga përdorimi i ligjeve të rrepta për të kufizuar lëvizjen e atyre që dyshohet se janë infektuar me koronavirus. Këtu përfshihet mbyllje stadiumeve, shkollave dhe karantini i klinikave ku pacientët me COVID-19 janë paraqitur. Janë këto vetëm disa masa paraprake për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të rrezikshëm. Sikur se raportohet, Canberra nuk do ngurojë që ta zbatojë ligjin në rast nevoje. Ndjekim raportin. Për më shumë se një sheku, biosiguria në Australi rregullohet nga ligjin karantinës i vitit 1908, i krijuar për një epokë kur udhëtimi ajror në kontinentin ishull ishte akoma larg me dekada. Ky ligj u zëvendësua vetëm në vitin 2015 me një akt të ri. Dhe është po ky ai që i jep autoriteteve pushtetit gjithëpërfshirëse për të kufizuar lëvizjen e njerëzve. Derisa autoritetet shëndetësore parashikojnë se koronavirusi do të përhapet edhe më tej në Australi, prokurori përgjithshëm federal Christian Potter thotë se këtë legjislacion qeveria është gati ta zbatojë.
I think that Australians want to have the health of their community and the health of their family and their own health protected as
Unë mendoj se australianët shëndetin e kanë në vend të parë dhe janë të gatshëm që ta mbrojnë atë në mënyrën më të mirë. Ne jemi mësuar me kontrole gjatë kalimit të kufirit në aeroport. Ka shumë pyetje dhe kontrole të valigjes, por se nuk jemi të mësuar me këtë lloj kontroli kur paraqitemi në spital apo ndonjë klinik me simptome gripi. Kjo tashmë mund të pritet. Po që se të një nga pacientet i është ekspozuar në një të dyshuari të infektuar me koronavirus, a i ajo do të izolohen dhe do të dekontaminohen. Në gjare sportive dhe të bimet e tjera masive gjithashtu do të anullohen. Dhe këtu ka një dënim të madhë për ata që shkenin urdrin deri në 5 vjetë burg. Kryeprokurori thotë se ai është i bindur se një ndëshkim i tillë nuk do të nevojitet, pasi australianët pranojnë se lëvizjet e tyre mund të kufizohen për të përmbysur virusin. Këto janë kompetencat që Commonwealth në konsultim me zyrtarë shëndetësor të shtetit dhe territorave ka premtuar se do t'i përdor. Dhe ndërsa Kina duket se ka pasur disa suksese në kontrollin e virusit në javët e fundit, prokurori i përgjithshëm beson se Australia mund të kufizojë përhapjen e virusit duke përdorur metoda më pak drakonike se sa që ka përdorur Kina.
I think that the way in which China has handled
Unë mendoj se mënyra me të cilën Kina ka trajtuar situatën nuk është një model që ne do të donim të imitonim. Mënyra jone të vepruarit është bashkëpunim i të dyja paleve, qeveri, qytetar, thot ai. Por, duke pasur parasysh urat e pa eksploruar në të cilat vendi po shkon me përhapjen e virusit, është ky bashkëpunim mes qeverisë dhe qytetarit që mund të testohet në të ardhmen.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.